У ефіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску навінаў слухайце суботнюю калекцыю, дайчаст перадачаў мінулага тыдня. А цяпер да падзеяў, звязаных з Беларусю. Дэлегацыя Еўрапейскага парламенту, якая ўчора наведвала Беларусь, выпусціла сёння заяву па выніках візыту, у якой гаворыцца. Мы выказваем занепакоенасць тым, што, нягледзячы на нядаўнія пазітыўныя крокі, было заўважана, што правы чалавека ўсё яшчэ парушаюцца ў Беларусі, і палітычна матываваны ціск на дэмакратычных актывістаў, незалежныя газеты і веруючых працягваецца. Канец цытавання. Яны таксама зазначылі, што дыялог будзе працягвацца пры ўмове спынення палітычных рэпрэсіяў. Дэлегацыя падасць справаздачу Еўрапарламенту, Радзе міністраў і Еўрапейскай камісіі. Рэзалюцыя па Беларусі будзе прынятая Еўрапарламентам на пачатку красавіка. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Таварыства беларускай мовы праводзіць у гэты дзень першы этап агульнанацыянальнай дыктоўкі. У Менску ў ёй прынялі ўдзел паслы Швецыі і Украіны. У Гомелі затрымалі 7 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», якія прыйшлі да помніка Кірылу Тураўскаму, каб ускласці кветкі з нагоды свята. Канадскае выданне «Ла Прэс» паведамляе, што ў сувязях з затрыманым тыдзень таму 38-гадовым наркадылерам Паскуаліна Джіёла падазраюцца і беларускія легіянеры клубу НГЛ «Монреаль Канэдіенс», браты Андрэй і Сергій Касціцыны. Працягваем навіны і коротка пра падзеі ў свеце. Паводле паведамлення МАГАТЭ, Іран істотна заніжае колькасць абагачанага ім урану і зараз знаходзіцца якраз на той стадыі, калі перапрацаванага металу яму хопіць на стварэнне ўласнай атамнай бомбы. Пакістан паведаміў, што групоўка «Талібан» пагадзілася на пастаяннае замірэнне ў даліне Сват, але камандуючы баявымі падраздзяленнямі групоўкі Маўлана Фазлула заявіў, што не будзе браць на сябе ніякіх абавязкаў, пакуль не скончыцца тэрмін цяперашняга 10-дзённага замірэння. Міністр замежных спраў Кітаю Янг Джічі паабяцаў дзяржсакратару ЗША Гілары Клінтон, што яго ўрад будзе працягваць і надалей трымаць большасць сваіх валютных рэзерваў у амерыканскіх урадавых аблігацыях. Ірак ізноў адкрыў скандальна вядомую турму Абу Грэйб на захадзе Багдаду. Камандаванне войскамі ЗША ў Афганістане пацвердзіла сёння, што за мінулы тыдзень у выніку паветраных удараў было забіта 13 цывільных жыхароў і толькі 3 ваяўнікі. Іранскія ўлады заблякавалі вэб-сайты, якія падтрымліваюць Махамеда Хатамі ў якасці кандыдатаў прэзідэнты на выбарах, якія адбудуцца ў краіне 12 чэрвеня гэтага году.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергій Навумчык. Добры вечар на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру «Суботняя калекцыя свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце «Гость на свабодзе», запіс онлайн-канферэнцыі з лідарам «Малдова фронту» з міцерам Дашкевічам. У падарожжах свабоды вандроўку віталі Сямашку вёску Голдава Лідскага району. У беларускім замежжы пра тое, як даць раду ў складанай сітуацыі ў замежжы. Перадача Сергія Дубаўца «Як застацца» і перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння Тарашкевіца. А зараз у эфіры фрагмент онлайн-канферэнцыі з лідарам «Малдога фронту» з міцерам Дашкевічам, якая адбылася на вэб-сайце «Радыё Свабода». Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве «Малдога фронту» хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй?
«Малады фронт», «Моладзевы рух» і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў «Маладога фронту» ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні «Маладога фронту» Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана быў выбар пайсці вучыцца в іншую краіну. Нагадаем, што міністры адукацыі розных еўрапейскіх дзяржаваў звярталіся наўпрост да яго з прапановаю працягнуць школьную адукацыю ў еўрапейскіх краінах. Для гэтага Івану трэба было з'язджаць з Беларусі, некалькі гадоў вучыцца і, пэўна, уже далей заставацца за мяжою. Ён не мог пайсці на гэты крок, застаўся ў Беларусі і імкнуўся здаць свой апошні іспыт у сваёй роднай салігорскай школе. Аднак улады, каб неутралізаваць яго яшчэ болей, забралі на 1,5 года войска. Мы ведаем вось гэту історыю, якая недавно адбылася з ім. І таму вот, паглядзіце, Іван выйдзе ў 19-20 гадоў з войску, ну і будзем маліцца, каб яму далі магчымасць са школ з войска здаць гэты іспыт. Таму вот, абіраючы паміж служэннем Беларусі і асабістымі перспектывамі, якімі уладкаваннем жыцця, Іван выбраў першае. І я не думаю, што ў кагосьці з прыстойных людзей хопіць сумлення, каб папракнуць яго і многіх іншых такіх жа моладзевых актывістаў і лідараў, якія на нейкі час адкладваюць свае ўласныя планы дзеля таго, каб прысвяціць сябе Беларусі. Асабіста я за год да сканчэння Віленскага педагагічнага ўніверсітэту быў арыштаваны за дзейнасць Маладога фронту на 1,5 года. Па вызваленні са Шклова я год не мог выязджаць з Беларусі, вось толькі цяпер, праз год перапісак з пракуратурамі і судамі беларускімі, мне дазволілі выязджаць, зазначыўшы, праўда, што, маўляў, я быў заўсёды выязным, невядома толькі адкуль штамп узяўся ў маім пашпарце аб невыязнасці. От таму я спадзяюся, што гэты год прысвячу свайму ўніверсітэту і сканчэнню вучобы. Безумоўна, канешне, калі ў КДБ і пракуратуры не будзе іншых планаў на мяне.
Наступнае пытанне Зміцеру Дашкевічу задае наведнік вэбсайту «Свабоды» з Мінску. Зміцер, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць менты добрыя?
Многа часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за 1,5 года майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў, Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Усе астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо? Калі? Вот, таму адназначна сведчу для вас, што пасля таго, як дэмакраты прыйдуць да ўлады, альбо ў нейкі крытычны момант, калі трэба будзе сілавым структурам вырашацца, я думаю, што многія з іх прымуць рашэнне не адстойваць самаабвешчанага дыктатара Беларусі да канца.
Наступнае пытанне Зміцеру Дашкевічу задае Раман. Дмітры, чаго вы дамагліся акцыі 14 лютага? Ці лічыце вы сябе героем? І яшчэ, як гэта, запрашаць на акцыю жанчын, ведаючы, што ўлады не дазволілі праводзіць акцыю, што супрацоўнікі міліцыі па-любому будуць збіць?
Ну, пачнем з геройства. Па-першае, героем я, канешне, сябе не лічу. Бываюць людзі, якія там мяне паважаюць, любяць і гавораць, вот, герой, там, адпакутвала, сідзел. Я ж зазначаю вельмі проста на гэта, толькі тое, што калі б пасадзілі цябе, маўляў, сядзеў бы і ты, да? Я, што называецца, быў у такіх умовах, дзе асаблівага і выбару не меў, просто от, падчас зняволення імкнуўся, як бы, трымаючы сувязь сваімі сябрамі, братамі і сёстрамі з царквы не згубіць баявы дух. За што ўсім дзякую людзям, якія мяне падтрымоўвалі. Маё выпрабаванне мною пройдзена, это ў першую чаргу іхняя заслуга. Што датычна акцыі 14 лютага і таго, што мы ёй дамагліся. Наша задача пры планаванні гэтай акцыі было правесці святочнае і мірнае шэсце, якое б з'яднала актыўных моладзевых лідараў, актывістаў у Менску, якое б надала зарад і дапамагло раскруціць наступнае мерапрыемства дэмакратычных сілаў «Дзень волі». На вялікі жаль, у ўлады абралі вось такі гвалтоўны сцэнар па задушэнні гэтага мерапрыемства. Тут гучаць некаторыя папрокі, звязаныя з тым, што мерапрыемства не санкцыянаванае, не дазволенае, навошта ішлі. Ну, па-першае, я скажу, мы не збіраемся чакаць яшчэ 13 гадоў, пакуль Лукашэнка дасць Маладому фронту дазвол хадзіць па цэнтральных праспектах Беларусі. Мы таксама не збіраемся праводзіць свае мерапрыемствы на плошчы Бангалор, куды вельмі часта накіроўваюць апазіцыйныя сілы праводзяць мітынгі. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага пляна шэсця. Плян палягаў тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18:00 і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем нашае мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе з такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі ўпэўненыя, што акцыя пройдзе мірна. Бо мы маглі прыгадаць мінулы дзень Святога Валенціна, так само недозволеная акция городскими уладами. Так само она проходила каля станции у метрополитена, за яких нам забронили официально сегодня збираться. Однако никто не разгонял, и мы прошли по всем центры города. Праз проспект, праз администрацию президента, праз іншие установы. И не побачили за час акции ни водного супрацовника силовых структур. Каля администрации Лукашенки только один супрацовник аховы стоял, вот, коли мы поворачивали с улицы Карла Маркса на проспект. Это свечится об тем, что коли улада жадая провести спокойно мероприемство любое демократичное, это мероприемство проходит. Коли улада жадая провести зачистку и нечто комусь продемонстрировать, она проводит зачистку. Так само вы тут запытываетесь об девчатах и женщинах. Ну, я вам скажу, что на каждом мероприемстве, где улады применяют силу дочинения, да, сябров нашей организации, да інших людей, хлопцы, мужчины, вельми отдано боронить и своих поплечников, и девчат, безумовно, что вы можете бачить на видеозаписах мероприемства, на фотоздымках. Никто не хавается за плечима девчат.
Наступне питання до Дмитра Дашкевича від Яни з Мінську. Змітер, вітаю. Щораз на акції, організовані Молодим фронтом, приходять усе більш і більш нових хлопців і дівчат. Як ти думаєш, що більш за все захопляє молодь у Молодим фронті?
Молодь у Молодим фронті, по-перше, і що є самим важким, бачить ідейність і відповідність цієї ідейності учинкам. Тобто молодий чоловік, любий, дівчина, хлопець, завжди шукають якийсь стандарт. Абсолют, некую твердость у переконаниях и думках, накированность. И коли знаходят такое, за этим тягнутся. Тому с идейностью наиперш связано такое организационное, структурное лидерство молодого фронта сирот молоди. По-другое, умацыванию молодого фронта сприяет свобода активистов. Что это означает? Это означает, что у молодым фронте молодь находится, якая сама вызначает тактику и стратегию своих действий. Молодь, якая сама закладает идеологичные и программные документы. Сама обирает керовництво организации и структурную побудову. Гэтая свобода надае отказность за лёс власной организации. А отказность сприяє самореалізації. Тому кожен активіст молодого фронту бачить можливості і перспективи свого розвитку як у морально-духовому плані, так і у політичному. Дякуючи цьому, молодий фронт постійно узбуйняється структурно і ідеологічно умацовується, застаючися ідейним і організаційним лідером молодівого руху.
Наступне питання до Змісера Дашкевича від Костуся. По-перше, велике дякую вам і всім тим людям, які прийшли 14 лютого, каб засвідчити свою любов до Білорусі. На великий жаль, я не маю можливості приїхати до Мінську. А питання таке. Сьогоднішня ситуація показує, що білоруським патріотам треба бути більш солідарними та організованими. Чи є плани на конт об'єднання з іншими молодзевими націонал-демократичними організаціями? Молодь БНФ, Молодая Білорусь та іншими. Чи готовий молодий фронт до такого кроку і на яких умовах?
Дякую вам за підтримку, Костусь. Сподіваюся, що у наступному році на акції, примеркованій до Дня Святого Валентина, ми будемо разом. Відказуючи на ваше питання, хотів би так само запитатися, чи є сенс єднати різні по духу і структури молодіжної ініціативи? Для любої організації найважче – це однодумство їхніх сябрів. Коли є однодумство у шерегах, є згуртованість праці, есть отказность и есть выник деятельности. Створение ж одной организации из усих привело б только до спречек внутри об лидерстве. У чем меня переконывают многие коалиционные компании, где мы не яднаемся в одну организацию, а только удейничаем у неким шерогу мероприемствам, и то возникают спречки, кто важный, кто головный. Могу себе увидеть, что отбылось, как мы попробовали створить, наклепать из усих организаций одну. Тому, меркую, нехай каждый реализует свои меты у громадстве. Бо ми ж не спробуємо, до прикладу, об'єднати БХД, БНФ і партію праці.
Кого з білоруських націонал-демократичних політиків ви лічите найбільш вірогодним кандидатом у президенти Білорусі? Кого готові підтримати Молодий фронт?
Вірогодних національно орієнтованих кандидатів у президенти буде стільки, що ми ризикуємо у їх заблитатися. У Молодим фронті дискусії на кон підтримки того чи іншого політика у якості кандидата на посаду у президенти спиненная. Нехай просветлее троху политичная сцена, а то там за кандидата у президента уже ничего и не бачно.
Какие планы у Молодого фронта на конт святкования Дня Воли 25 сакавіка сёлета?
шкода, что День воли отбывается у некоторым таким приватизованным стане Белорусским народным фронтом, який одиноособно огучил пляны и взял на себе отказанность за эту акцию. Хотя свято это агульное наше, и было больше бы логичным створить широкий громадско-политичный оргкомитет по святкованию Дня воли, как все организации, жадающие, могли посодейничать подрыхтовцы этого мероприемства и принять у им свой годный удел. Тем не меньше, мы готовы удельничать вот этим огученным фронтом в формате свята сборной Академии наук и шестя до площади Костуся Калиновского. Спадзяемся, что партийные лидеры не закличуют оттуль исти на Бангалор.
Иван Шилы рассказал про ситуацию в войску, где молодые хлопцы амаль ничего не ведают про политику у Беларуси и вогуле ничего про оппозицию до режиму. Яким чином молодый фронт працует с этими людьми?
Не знакомый я с такими словами Ивана, тому откомментовать мне их тяжко. А Леву сегодня, например, размовлялся с Дмитром Хведоруком, який служит у Жодина, и он вот на гэтые мои слова сказал, что у ягоной части вельми шмат людей ведают об молодым фронте, а там служат хлопцы из Менской и Гомельской в областей. Тому я, в принципе, разумею, что есть певные проблемы, связанные с певным информационным вакуумом, яким знаходяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Зміцер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту.
Дарожэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
С полным текстом онлайн-конференции с лидером Молодого фронта Змитером Дашкевичем вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз подорожжа свободы. Вандроўку Віталя Сямашкі ў вёску Голдава Лідскага району.
Про самодзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Лічыні, ў вёсцы Голдава я чуў даўно. Апавядалі, што падобна славутаму Перасмані, ён вырошыў кветкі ды маляваў цудоўную сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні «Ружы» дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавяскоўцам. А прыгожую гісторыю я ўспрымаў як легенду, аж да таго, як будучы ў Лідзі, не ўбачыў на выставе карціны таго самага Сцяпана Пуцько. Запомнілася яго пагоня. Гняды з чорнай грывай хвастом конь наўскачу носіць скрадзеную нявесту. За імі няспыннай віхурай імчацца яе суджаны, ды родная, каб вярнуць дзяўчыну дамоў. А кажуць, з вёскі мастак бадай не выязджаў. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе і самы паспяховы фермер Лідчыны, Іван Арлавец, я вырашыў, еду ў Голдава. Панядзелак у клубе выхадны. Таму да прыезду тутэйшых даследчыц творчасці Пуцько маю колькі часу. У сельсавеце гутары са старшынём, з спадаром Людвігам Рудзевічам. Кажа, што аграгарадок запланаваны на будучы год. Пакуль жа Голдава адзіна на Лічыні негасіфікаваная вёска.
Отопление печное, стоят котелки у подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кошей брикета или дров. Коттеджи, они, это южный вариант, таких домов у нас 14. Ну, многие покидают, уезжают, ну, конечно, это стоит неудобство, вот, проходишь с работы, надо натопить печку, где-то в часиках 9, здесь появляется какое-то тепло.
У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихару было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникает из речаисности, в якой годами живут и працуют у СВК Голдава Агра, каже секретарка сельсовету, коренная жихарка с подарами Зоя Баклага.
Не хочуть задержуватися молодіж. Заробки низькі. Доярка до 1600 виходить. Ну, а не у полеводстві. Ніже за 100 буває.
Больницу то хотіли закрити.
Але люди з'явили на прийом туди головного врача. Старости вісок збрали сродки, покрасили, поклеїли.
Мабуть, найбільш болюче відбувається ситуація на тутейшій школі. Просторний будинок потенційно вміщає в себе до 300 учнів. У найліпші часи кількість їх не перевищала за 250. Тепер всього за півсотні. Наракає директор, спадар Миколай Рагель. Сумом називає себе дітьом перебудови. У тим сенсі, що заняпад відбувався на його очах.
Я ток в учня відбувся років 4-5. Велика тякуча кадрова. Коли сьогодні у колгасі немає спеціалістів. За техніки, головних інженерів. Коли років 10-15 тому назад, завжди оставалося у вісці 2-3-5 в учню механізаторами. То сьогодні куди їм піти?
На один у вісці ферми на ускраїні шкандибаю по замерзлих колдобинах. На сустрач катить повозка з бетонами води для живёлу. Знайомлюся з подвозчиком, з подором Олександром Кожем'яком. Каренний, 2 роки до пенсії.
Що вручную? 10 бетонів, то попробуй 40 бетонів літрів.
І скільки возить?
2 рази треба утром поїти, вечером.
А мальтонов вручну?
Так, да, от кожен день. 7 раниці ми до 7, з 7 до 7.
Скільки заробляєте?
400-350, а де лучше ти знайдеш таку роботу в колхозі?
На фермі годується 260 коров. Праця не той, як престижна, одіна тут. Тим не менш, загадчик фермы Александр Рашкевич каже.
Я взял выше еще троих. Некого брата.
21-годовый Михаил Штурлиц недавно скончил колледж. Выучился на ветеринара. Самый молодый, але...
А теперь уже лепшее место нашел. Около города.
Я вертаюся до клубу. Мої суразмовниці вже прибули. Знайомлюся з директоркою Лідією Чарковською і мистецькою керівницею клубу Лідією Балдовською. Вивченням життя і творчості Степана Пуцько займаються 7 років. 4 роки тому домоглися, каб ім'я і героя з'явилося у білоруській енциклопедії. Про героя не перебольшені. Я по очах бачу, наскільки завочно улюблені вони у колишнього одновязковця.
Він від природи ущербний, бо він горбатенький, але дав йому такий дар малювати картини. Особливо любив квітки. Віддавав всі свої сродки, писав другі городи, навіть у Ригу, каб йому висилали насіння, там луковички, тих гладіолусів, тюльпанів. У його найкрасивий палісадник був. Много картин його у квітках. Ми збирали багато картин по вісці, і людям дорогі вони. Вони навіть не хочуть віддавати, бо згадаю, як пам'ять.
Степан Пуцько прожив 93 роки, померши у 1970-м. При житті виставлятися не мог. Духовно-релігійні мотиви у творчості перешкоджали.
Да, тоді ж не можна було, може по гэтому. У церкві нашої Голдовської і у Бобровської не тільки ікони, а навіть хоругві він писав. І так само все у квітках.
Суразмовниці у клубі працюють 10 років. Я спитую, чому так поздно зайнялися Пуцько.
Ведаете, для людей вёски это было обыденно. Вот жиде, да, так и дивак. Кличка на его была Багамас. И его ценили, и они его поважали.
Мы решили открыть у себя в клубе музей.
Картины, рассказы всякие сбирали про его. Вось смешную байку нам рассказали. Тогда мало было поштовых и журналов. Кто з вёски коли найде, сразу несут до его. И он перемалёвал. И он мог исти вот что-то ему в голову. Плясь, и он мог навать сесть и на пяску намалевать набросочек. Ти уголёк возьми, який, и на дверах, и на стене. И он был, як не от себе. На его называли восковый дивак.
Про вандровку вёску Голдова Лицкого району у подорожах Свободы расповедал Виталь Сямашко. А зараз на хвалях свободы белорусское замежжа. Про то, як дать раду у складанной ситуации у замежжа, расповедает Татьяна Поклад.
Звичайний підхід до проблемних ситуацій у тяжкості у білоруській молоді за межой, той, про що я чую у часі розмовів, підхід по сутності конструктивний. Коли є проблема, її треба вирішати, тяжкостям давати ради. Гучить оптимістично. Ну, а рецептів, універсальних рецептів, відомо ж, нема. Однак, які цікаві і корисні досвід тих, хто готовий про його розказати, поділитися. Тим, що підтримлює сили і дух у складані моменти. І так само сказати відкрито про те, що такі складані, тяжкі, нерадосні моменти, натурально ж, бувають. Ось так я, коли потелефонувала у Ірландію, почула від Вероніки, яка там працює.
я б сказала, што мне не зусім падабаецца гэта краіна. Ну, хачу хутчэй паехаць дадому, вельмі сумую па дому, і ну, не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
Не хочаш застацца? Не хочаш?
Нет, не-не-не-не-не, ніколі. Я была на такой-то Англіі, і вось я сябе чувала, ну, так, мне хацелася там пабыць, то яшчэ вось, і мне жаданне было, а тут такое, што, ну, неяк всё шэра, так, ну, неяк не так.
Дапамагаюць тэлефанаванне, вельмі просты распаўсюджаны рэцэпт. Пра гэта ўжо не раз расказвалі маладыя беларусы з Амерыкі, і тыя, якія працуюць і жывуць там шмат гадоў, і тыя, хто прыехаў нядаўна. Вераніка з Ірляндыі таксама кажа, што ратуецца тым, што падтрымлівае сталую сувязь з радзімай. У тым ліку і праз тэлефон, хаця званкі ў Беларусь з краінаў Еўразвязу з той жа Ірляндыі не танныя, удвая даражэйшыя, чым, да прыкладу, у Расію.
З некаторымі па скайпу, я хожу ў інтэрнэт-кафэ, з некаторымі сяброўкамі лістамі, а з бацькамі па тэлефону. Хачу дадому.
Вераніка з Воршы. Яна жыве разам з сябрам і працуе ў Корку, другім па велічыні горадзе ў Ірляндыі.
Я тут працую, прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але, ну, павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафэ. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвіч, ну, все такое. Ну, гэта не пап, а гэта салодкае. Працую я, адна яшчэ дзяўчына і наша менеджер.
Цягам усяго свайго часу ў Ірляндыі Вераніка яшчэ ні разу не ездзіла дахаты ў Беларусь. Галіна, якая пасля вучобы ў Беларусі вучылася ва ўніверсітэтах Польшчы, ЗША, Даніі, цяпер працуе па спецыяльнасці стратэгію фінансах для адной з амерыканскіх кампаній у Еўропе. Галіна ўвесь час у паездках, дакладней пералётах. Эміграцыі выездам за мяжу гэта ніяк нельга назваць.
Ведаце, быў перыяд, які можна было назваць класічнай эміграцыяй, калі вось, напрыклад, у Штатах жыла год, там працавала абсалютна сама, і гэта была класічная эміграцыя. Я вельмі далёка была ад Беларусі, як бы і ў культурным плане, і ўвогуле ў штодзённым жыцці, і ва ўсім. Ну зараз, канешне, я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што першае мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах. Гэта раз. А другое, ну, ведаеце, працаваць в адным, жыць у іншым месцы. Ну, это цяжка назваць эміграцыяй.
Для вас нормально за тыдзень быць у трох розных краінах, так?
Так. Калі я ў Даніі працавала, у меня быў праект у Хельсінкі, там 4 дні. У пятніцу я была ў Даніі, а на суботу, неделю ездзіла там, дзе каханы, то есть альбо ў Польшу, альбо ў Беларусь. Зараз у мяне там будзе праект, які ў Кіеве быў, то есть я была 4 дні ў Кіеве, у пятніцу ў Москве, і суботу, неделю ў Беларусі. Альбо і знову-таки в Польщі.
У такой працы, у такім напружаным ладзе жыцця ёсць і становчыя, і адмоўныя бакі, вядома ж.
Ну, добрае тое, што гэта добрая праца, як бы праца, якая дазваляе развівацца. Тое, што там прыходзіцца летаць, вось так, ну, гэта, напэўна, мінус. Для мяне гэта мінус, таму што гэта было цікава першыя, можа быць, два тыдні, а пасля гэта, разумееце, вельмі пачынае стамляць. Я фактычна больш году жыла ў такім рытме, і гэта пачынае стамляць, і ўжо там, ведаеце, не хочацца нікуды ляцець, ўжо хочацца просто сідзець. Там не важна, якая краіна, не важна, што, просто фізычна адпачнуць. Але гэта тое, што я магу рабіць зараз. Таму што гэта мой выбар, ёсць сілы, таму я магу гэта сабе дазволіць, магу хутка развівацца, магу атрымліваць досвід, які я пазней буду ўжо прымяняць у тых галінах і ў той краіне, якая лічу патрэбна.
А чым вы ратуецеся? Чым вы сілы аднаўляеце?
Ну, першы мой такі паратонак – это йога. Йога мне вельмі дапамагае, заняткі йога вельмі дапамагаюць і фізычна, і ў духовным пляне, і ў ментальным пляне знаходзіць баланс. Ось, это першае. Другое, это, конечно, час, які я праводжу з блізкімі людзьмі. Скажам, энергію можна зноў узнавіць і падняць самапачуцце і адчуванне. І, ну, все разом. Да? Это вот две, напевно, крыніцы. І третя великая крыніца, так само, это природа. То есть выезд на природу, кудысь у тишиню, дзе добрае паветра, дзе можна ось просто ні про што не думаць і не лічыць час, так само мне вельмі дапамагае.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Галіна сваю вучобу закончыла летась. Цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесці, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе і пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы за адзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там пачаўся і Галінін досвід вучобы і працы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрскую праграму ў Варшаву, акадэмію прадпрымальніцтва і менеджмента Казьмінскіго. І там вучылася 2 гады, пазней паехала па адмену ў Арызону, і там вучылася год на фінансах Arizona State University. Пасля там таксама прайшла практыку ў Арызоне, і пасля вернулася ў Польшу, працавала ў Польшы год, і паехала ўжо пазней ў Данію на мастер-курсы ў Капенгагенскую бізнес-школу, на спецыяльнасць там была мастер in strategy and finance.
Падчас навучання ў Даніі Галіна таксама ездзіла на вучобу ў США на адзін семестр.
По обмену у Штаты на программу MBA на один семестр у Kellogg School of Management, это на Northwestern University в Чикаго.
У Америцы, толькі раней, Галіна вывучыла йогу, якая разам з іншым дапамагае вытрымліваць напружаны рытм, паспяхова працаваць і добра адчуваць сябе.
Я да йогі, ведаце, я так вельмі дзіўна да яе прыйшла, я пачала займацца ў Штатах, калі жыла ў Арызоне. Вось, це ў 2003 годзе было. І з таго часу ўжо так спачатку пачала займацца чыста вось дзеля цікаўнасці, што это такое. Хадзіла там раз на тыдзень, а пазней все больш пачала бачыць эфекты практыка, і фізічны эфект, і, скажам так, на ментальным узроўні, заспакойванні і так далі. І гэта быў вельмі добры баланс для мяне, для рытму жыцця, які мне быў тады. І пазней ўжо, калі прыехала, вернулася назад, калі была ў Польшы, працавала ўжо, таксама просто пачала займацца регулярна, і то настолькі зараз частка життя, что я уже не могу без ей. Мы вот недавно ездили в Индию, я робила курс. Я и мой нареченный, мы ездили, мы робили курс, такие teacher's training course в Индии. То есть курс для наставников, чтобы просто вот нек хотелось ведуть, отпочить, ну и как совместить доброе с неким корыстным. Поехали туда.
І яшчэ парады. Каб абараніцца ад праблемы ў цяжкасцяў, варта шукаць кантактаў, падтрымкі напярэдадні і пасля прыезду ў новую краіну. Мікалай, які жыве і працуе ў США амаль 3 гады, расказвае пра свой досвід. У Амерыцы жыць адначасова і цяжэй, страшней і лягчэй, разважае Мікалай.
Чаму страшна і лёгка? Страшна, таму што шмат што незразумела. Лёгка, тут на першым этапе грошы могуць з'явіцца лёгка, але яны могуць лёгка знікнуць. Ты можаш адчуваць, што ты вольны, што за табой ёсць некі там фундамент, і потым можа нешта здарыцца, а чалавек траціць працу, і зноў яго нічога нема. Грошы тут лёгка прыходзяць і лёгка знікаюць. Адсюль лёгкасць. Страшна ад таго, што не все зразумело, что будет напереди, бо человек тут как древо, вырванное с коренями из нашей белорусской глебы и пересаженное у американскую глебу, и никто не видит, и приживется это древо, и оно засохнет.
Мікалай – грамадскі актывіст. Ён лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І разам з сябрамі ён перакананы, суполкі, у якіх знаходзіш сяброў і цікавыя агульныя справы, добрая падтрымка для моладзі за мяжой і ў складаныя моманты, і проста ў часы суму, дэпрэсіі ці стомы. Ну а самае асноўнае, што падтрымлівае найлепш – цвёрдасць, мэтанакіраванасць. Так патлумачыў Мікалай.
Вельмі важна, каб беларус, эмігрант, ён ясно усведомлял свою мету, ясно усведомлял, чего он хочет домогчиться у Злучених Штатах. Молодь, безумовно, она повинна учиться. Вельми многие люди выбирают шлях просто проживания. Вот, говорите, просто прожить свое житё. Вот, Америка дает возможность зараблять гроши на ежу, на одение, на машины. И вот так вот стратится вот, у гэтым асяроддзі растварыцца сярод іншых і быць вось як і ўсе астатнія, не абцяжаваць сябе думкамі аб атрыманні адукацыі. Такі шлях не трэба выбіраць. Вось тут трэба ясна усведамляць сваю мэту, і тады ўсё ў Злучаных Штатах будзе добра.
Так кажа Мікалай з США. Падтрымлівае і вера, царква. Пра гэта ў ранейшых перадачах гучалі расповеды Гражыны з США, Лявона з Фінляндыі. Ірына, якая піша дысертацыю ў Хельсінскім універсітэце, кажа, што цяжкасцям можна даць рады, калі старацца гэта зрабіць. Треба змагатися за свою можливість і своє бажання робити те, що ти хочеш. Не глядячи ні на які перешкоди, будувати свою власну життєву перспективу і свій власний шлях. Змагатися за своє власне бачення світу. Тоді починаєш відчувати свій власний характер, силу волі. У гэтыя моменты і відбувається становлення себе як суб'єкта, значного і асэнсаванага. А ще Ірина розказала, що підтримує настрой у темне ды холодне скандинавські зими зёлкавай гарбатай. Не тільки самі зёлки для гэтага, але й нават посуд яна привозить з Беларусі. Гарбата з дзёлак з Беларусі і дранікі – рецепт, які падабаецца і яе сябрам фінам.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
Калі вы хотели поделиться досвідом, про які яшчэ не было расповедаў, вы можете сконтактоваться со мной праз Skype альбо написать на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, дзе вы можаце не толькі задаваць пытанні, але і прапаноўваць свае адказы. Так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз перадача Сергія Дубаўца «Як застацца».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як застацца? Можна пражыць непрыкметнае жыццё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой. Калі кажуць, што архітэктура гэта застылая музыка, альбо што архітэктура падводзіць рысу сваёй эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. Апынуўшыся дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расейскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі. Беларускія нязменна ўражваюць, іх слова гучыць нібы ўпершыню. «Спі з мірам і малі Бога за нас», або «Крыўдна, што так рана», або «Даруй нам, матуля, і дзякуй табе». Зусім непрадказальным чынам адна толькі беларуская мова на помніку дае ясны адказ, дзеля чаго жыў чалавек. Зразумела, што абсалютная большасць тых, хто спачыў, былі перакананы, што жывуць дзеля родных, сяброў і дзеля радзімы. Але калі памяць сям'і зафіксаваная ў камені кароткай фразай, дык жыццё для Беларусі не. Цалкам можна дапусціць, што і не згадваў чалавек ніколі пра тую Беларусь. Прыехаў адкуль-небудзь з Архангельску ці Сібіры, ці нават не прыехаў, а так зазірнуў на дзень-другі, і тут раптам спынілася ягонае сэрца. Беларускія эпітафіі месца для такіх думак не пакідаюць. Калі падпісаны на роднай мове, значыць, тутэйшы чалавек свой і жыў дзеля Беларусі. Складанне эпітафій па-расейску нагадвае перапалох падчас пахавання, калі людзі больш настрашаныя не раптоўнай смерцю блізкага, а тым, што не так пакладуць, не тыя вынесуць, ці там люстэркі не завесяць. Важна, каб усё было як ва ўсіх. Банальнасць надпісаў ідзе ад гэтай скаванасці і боязі дапусціць у эпітафіі якую-небудзь вольнасць, а насамрэч шчырасць. У беларушчыне чалавек сам пачуваецца гаспадаром сваіх словаў, яго не абавязвае ні ўсеагульны стандарт, ані быццам бы адпаведны момант у трагізм. Абавязвае толькі дотык да вечнасці, а вечнасць не абавязкова трагічная, яна можа быць усякай, нават смешнай. Адзінкавыя беларускія магілкі сустракаюцца на вясковых кладах з падобнаю частатой, што на Гарадзеншчыне, што на Гомельшчыне. На Віцебшчыне яшчэ можна дзе-небудзь у аддаленым паселішчы забрысці на клады, акуратныя і дагледжаныя, дзе стаяць адны драўляныя крыжы, без подпісаў. Яны прыйшлі да нас з тых архаічных часоў, калі вёска ведала, каго і дзе пахавала. Ось тут ляжыць Іван Петрусёў, а там пад сасной Еўка Хадорчына. Калі жывыя забываліся, падаў без догляду і знікаў назаўсёды крыж. Чужыя людзі сюды ўвогуле не хадзілі, дык навошта падпісваць. Здаецца, подпіс можа толькі парушыць працэс натуральнага зліцця з прыродай. Аднак цывілізацыя расцерушыла людзей па свеце, моладзь выехала ў горад, а тут яшчэ надышло інфармацыйнае грамадства. Словам, цяпер падпісваюць у вёсцы гэтак сама, як у горадзе. Вядомы краязнаўца Міхась Казлоўскі, якому, дарэчы, нядаўна споўнілася 50 гадоў, з чым мы яго і віншуем, распавядаў мне, што можа сходу паказаць каля 70 помнікаў, падпісаных па-беларуску. Гаворка ішла пра Вільню. Маё ўражанне ад самых розных могілак у Менску падказвае, што ў цяперашняй сталіцы Беларусі такіх помнікаў, калі не менш, дык такога ж парадку лічба. І гэта пры тым, што ў Вільні пасля вайны жылі адзінкі беларускай інтэлігенцыі, каму ўдалося вярнуцца з гулагу. Не было ніводнай беларускай установы ці нават суполкі. А ў Менску працавалі тысячы і тысячы людзей, чыёй нават прафесійнай мовай была беларуская. Але вось сустракаю вядомыя імёны народных артыстаў беларускіх тэатраў, а подпісы па-расейску. І таму пры ўсіх скульптурных вывертах могілкі не ўражваюць так, каб узяло за душу. Беларускіх эпітафіяў, якія гучаць няшчыра і непаэтычна, я не сустракаў. Ды ўжо нават толькі імя і прозвішча, напісаныя па-беларуску, робяць магічнае ўздзеянне. Быццам увесь свет вакол цябе складзены з кардонных дэкарацыяў, з-за якіх раптам вызірнула сама праўда. І ты хуценька адводзіш вочы, ці то ад сораму, ці то ад боязі ўбачыць свет без ілюзіяў, такім, які ён насамрэч. Такую рэакцыю на беларускія надпісы мне даводзілася бачыць не раз. Людзі, якія сталі гараджанамі ў першым пакаленні, гэта значыць, калісьці даўно пераехалі ў горад і ўсімі сіламі імкнуліся гаварыць па-гарадскому, выкараняючы з сябе саму памяць пра тую вясковую мову, якія сваю вясковую маці перавучвалі на той гарадскі капыл і, натуральна, помнік ёй паставілі па-расейску, цяпер прыехалі на Радуніцу і раптам бачаць, што помнік суседняй бабе падпісаны по-білоруску. Ти так пригожа і суладна. У душі ціла гама почуттів і замілування, і сором, і шкодування, і кривда. Але життя прожите так, і вже нічого не зміниш. Городские могилки нагадывают фабрики. Тут завсёды кипит работа. Копают, отпевают, привозят, приходят, различиваются. Однотипные помники не схиляют до роздуму, а нагоняют беспросветную панылость. Это недобро, бо могилки мусят поселять переконание у немарности життя. І навіть у стандартным панылым асяроддзі гэтай фабрыкі мёртвых рэдкі помнік па-беларуску быццам бярэцца выправіць твае ўражанне і вяртае адчуванне нямарнасці, сэнсоўнасці ўсяго гэтага свету. Аднак зусім па-іншаму пачуваешся далёка ад мегаполіса на малых вясковых могілках. Тут і настрой адпаведны, і кожны помнік не адзін з сотні тысяч, а сам па сабе. І эпітафія па-беларуску ў вёсцы выглядае не выключэннем з правіла, а зусім гарманічна, бо навокал дагэтуль гучыць жывая мова. Помнікі вядомых людзей на вясковых кладах як шэдэўры. Якое дзіва было б сустрэць імя народнага паэта Максіма Танка на ўсходніх могілках у Менску. Там ляжаць усе, каму положено. Але воля паэта была пахаваць на радзіме, у Новіках Мядзельскага района, дзе хаваюць памерлых з ягонай роднай Пількаўшчыны. Паэт, прызнаны тонкім эстэтыкам, не здрадзіў сабе і ў гэтым, не схацеў у наменклятурны шэраг і лёг дома. Удзячныя нашчадкі стварылі на месцы ягонага апошняга прыстанку мемарыял. Не малы, але не кічлівы, поўны глыбокай вобразнасці і сэнсу. Калі выхадцы з вёскі лягаюць у вёсцы, а гэтыя дзеці, іх могуць быць і ўнукі, ды нават проста дачнікі пры гэтай вёсцы, лічыцца, што сваякам будзе цяжка даглядаць магілу, далёка ездзіць. Але праблема не ў гэтым. Для чаго патрэбны той догляд? Каб выказаць пашану да продка, засведчыць памяць? Але выказванне пашаны кіламетрамі не вымяраецца. Ты можаш ехаць за 300 км не проста на магілу сваяка, а туды, дзе ён жыў, адкуль ён родам, дзе ягоныя і твае карані. Ну, не для таго ж мы прыходзім на радуніцу на клады, каб толькі павырываць бадылякі. Тут жа наадварот, паездка да сваяка ці да народнага паэта, да аднадумцаў, становіцца падзеяй ўжо твайго жыцця. Ты 100 разоў паўторыш дзецям, наколькі гэта важна. Глядзіш, і да цябе некалі завітаюць у адведкі.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухалі перадачу Сергія Дубаўца. А зараз на хвалях свабоды перадача Вячаслава Ракіцкага з цыклю «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Тарашкевіца».
Тарашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча.
У шырокім сэнсе Тарашкевіцу называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам «тарашкевіца». Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і тарашкевіцу.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Спадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю. Гэта міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова у нас адна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін «тарашкевіца» ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія ўласна моўныя, граматычныя, лексічныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі Тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад ўласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласна моўныя прычыны вяртання да Тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое і дазваляе Тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна на колькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым Тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это «Радыё Свабода», часопіс «Спадчына», газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс Тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай нашай Нівы. Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Класіка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначалі ўжо 90-годдзе існавання граматыкі Тарашкевіча. Класічны правапіс, сам тэрмін, узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч у тым, што ў тэрміне не Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар тарашкевіцкае, слова балельшчык – это слова наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход. Бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам, утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне. Ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу, яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіцы, якою карысталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Дэнько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцы з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 году ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. У Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выдання ў сотні, якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Богдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа зной дзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкаю, але артэіпічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанняў. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, гэта моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных, і калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды паўстае праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка, ідучы следам за расейскаю моваю, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпія, вымаўлення. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі?
Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца?
Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты несімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўная, больш гарманічная. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма, рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое іншамоўнае у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
Про мовний ідеал знов-таки можна забитися, як про міт, створений симпатиками. Старашкевіцею просто користайтеся йою, ви переконаєтеся, що це виразна гармонічна система.
Яке ваше ставлення до панацеї адгородного стану білоруської мови, виказане Сергієм Дубовцом, що треба вертатися до латинського шрифту, яким писали Каліновський, Богушевич, Купала?
Я лічу, що це будучині білоруської мови.
Калі коротко, Тарашкевіцу все ж сьогодні міт чи реальність?
Я б сказав, що хоче це становчий міт. Але люди, які практикують класичний правопис, самою своєю чинністю перетворюють гэты міт у нашу щоденність.
А протяг металігізації Тарашкевіці – процес створальний для нації чи адмовний?
На сьогоднішній день засталося пригожі міти зробіть речаїсністю.
І як довго буде жити гэты міт?
Стільки, кольки ми будемо відсунути від реальних підважників влади, від реального впливу на життя.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
Прогучала черговая передача Вячеслава Ракицкого з циклю «Белорусская Атлантида. Життё и смерть мітаў».